Sormen beka da, deialdi berria ireki berri dute Gerediaga elkarteak eta Durangoko azokak. Eta honen berri emateko Gerediaga elkarteko komunikazio arduraduna Izaskun Irakuriaga, gurekin da, arratsaldeon Izaskun.
Arratsalde bai.
Tira, beste deialdi bat abian da, dagoeneko tradizio bilakatzen ari den kontua Durangoko azokaren baitan, badakigulako Durangoko azoka ez delako abenduko egun horietara bakarrik mugatzen, ez da Izaskun, urte guztian zehar ere izaten du alako segida bat, eta sormen beka da, hau bilakatu da pixka bat baita ere, urteko, mugarrietako bat, ez da?
Bai, esango neukenik, sormen bekaren deialdiarekin, zeo zelan edo, ate joka datorrela Durangoko azoka, ez da? Komunikabidei begira, eta gainontzekoei begira be gure urteko lehenengo agerraldia izaten delako sormen bekaren deialdia ezagutzera ematea ze aurkeztu nahi dauanak denpora behar dau bere proposamena prestatzeko eta aurkezteko eta horregaitik itxi gora bera aste santuko porraldien bueltan izaten da deialdiaren berri ematea eta pandan astean, maiatzaren 21ean egin genuen justu agerraldia, 4 hilabete izango ditu orain sortzaileak, nahi duen sortzaileak bere proposamena prestatu eta deialdi horretara aurkezteko.
Izan ere, 8. edizioa izango da, 2025eko hau. Aurreko edizioetan, Izaskun, literatura, musika, ikusentzunezkoa, proiektu digitalak, artezenikoa, familia transmisioan eragiteko proposamena landu izan dira. Aurtengoan, komikiaren garaia da, komiki aukeratu duzu.
Bai, beti gu ahalegindu gara urtetik urtera disiplina aldatzen, pizkat Durangoko azokan egitarauaren barruan disiplina horrek daukatelako nola baiteko lekua. Horregaitik, literatura lehengo, musika, ikusentzunezkoa, antzerkia, ero artezenikoa kobetezan da, gazte edo familiei zuzendutakoa, digitala, pizkat hortik joan da. Aurten tokatzen zitzaigun literaturara bueltatzea, bai? Eta bai konturatu gara, azken urteetan, eta guk ere alegin txobat egin dugu, batez be, komikiari ikusgarritasuna emoteko, edo novela ilustratu eide lekua egiteko. Ikusten genuelako, hor badabitzala sortzaileak, gauza politak sortzen eta badagoala hor nolabaiteko sormena edo behintzat ekoizpena. Eta orduan pizkat gure aletxoa ipini nahian erabaki gendun komikia sustatze aldera eta batez be komikilari barriak barrien lanei bultzada emon aldera deialdi hau komiki proiektu bat bultzatzeko edo laguntzeko izatea eta hortik dator pizkat ikusita genero horrek badaukala nola baiteko ekoizpen mailatxoa horreri bultzada emoteko alegina edo alea edo ekarpena da gurea.
Epatu duzu, aurkeztu nahi dutenak 4 hilabete dituztela, irailaren 21ean izango delako, ez? Itxiko delako proposamenak aurkezteko EPE hori Izaskun...
Bai, beti da hori, beti izaten da, irailaren 21a izaten da beti lanak aurkezteko azken eguna, eta guk maiatzaren 21ean aurkezpen eginda, 4 hilabeteko tartea eukiko dabe, edo daukie sortzaileak.
Tira, 4 hilabete, bada zerbait, baina gero horretan jarri ezkero segurosko azkarrasko pasa ere bai. Nori dago zuzenduta beka hau, Izaskun, nor aurkeztu daiteke, ze profil izan behar du aurkeztu behar duenak? Bakarka izan behar du, taldeka izan daiteke?
Bai, behitu, izan daiteke bakarka, zein taldeka. Baina sortzaile barriak izan behar dute. Eta zer da sortzaile barria, hori da pizkate sortzen dan kezka. Zeoz nola baiteko muga jarri beharra genkan, eta orduan guke guretzako sortzaile barria da bakarka bi argitalpen badituzu, hau da, bi komiki argitalpen eginda badituzu, ondino sortzaile berria zara, guretzako. Hiru badituzu ja argitaratuta, Bakarka, ja, hiru argitalpen publikatuta argitaratuta izan ezkero, bueno, ba, guretzako ibilbidea eginda daukasun komikilaria zara, bai? Orduan, bi argitalpen gehienez, edo bat bez, bat bera bez padaukazu, argi dago sortzaile barria zara, zure lehenengoa izango dalako proposatzen diguzuna. Hori batetik, gero, 18 urtetik gorakoa izan behar da, adinez nagusi, zan nahi dut, eta euskaraz sortutakoa izan behar da. Hau da, guk euskarazkoa proiektuak sustatzen ditugu. Orduan, bi hiru baldintza horrek bete ezkero, aurkeztu daiteke.
Sortzaile berria Izaskun arlo konkretu horretan, esan nahi dut, aurtuan bai, komiki gintza zari zarete, komiki gintzari dagokionez, ez du esan nahi, beste disiplina batzuetan, ez da,
bai.
Trajektorio bat izan ez da.
Hori da, bai, zu izan zaitezke idazlea, eta orain komikietara pasatzea nahi duzu. No? Bueno, ba, hori bai. Beti be, txostena aurkeztu behar da, kurrikuluma aurkeztu behar da, portfolioa aurkeztu behar da, hau da, zuke proiektua aurkezten duzunean, hainbat dokumentu aurkeztu behar dituzu, eta hor, bueno, ze motivazio daukasun deialdira aurkezteko, ze gai landuko duzun, zeintzu personaje izango dituen komiki proiektu horrek, lagin bat, marrazkien lagin bat be aurkeztu behar da, beraz, ez da... Nire proposamena hau da hiru lerrotan aurkezten material aurkeztu behar da eta gero horrek guzti horrek balioko du gero epaimaiak epaitu eta laguntza merezi du dauan lana aukeratzeko.
Hori da, ze irailaren 21ean itxiko da eta hor gero epaimai bat egongo da eta horrek deliberatuko du, ez? Zein den aukeratutako proiektua. Ez albistea azokan bertan jakingo da.
Bai, normalean baitu prozesua izaten da irailaren 21ean jasotzen ditugu lan guztiak, administratiboki lan guzti horrek ondoa aurkeztuta dagozala begiratzen da, eta gero urriaren 1ean epaimaia 5 kidez osatuta dago. Esango dugu epaimaia urtetik urtera aldatu egiten dela, disiplinarekin lotura duten profesionalak aukeratzen ditugulako epaimaiko izateko, eta orduan urri osoa, hilabete osoa izaten dute epaimaikideek bakarka bakotsak aurkeztu diran lan guztiak aztertzeko. Eta gero azaroan egiten da guztiekin lehenengo bilera. Lehenengo bilera horretan, epaimaiko kideak batzen diran lehenengo bilera horretan, bakarka aurkeztutakoa eta ikusitakoak eta bakutsak bakarka egin dituen balorazioak maigan aineratzen dira, eta hortik bilera horretatik aukeratzen dira urtetik urtera aldatzen joan da, baina batzuetan aukeratu izan dira bilan aurrera egiten dutenak, hiru, lau edo eta bost be inoz aukeratu izan dira, urrengo... fasera edo pasatzen diran lanak. Eta zein da hurrengo fasea? Ba, sortzaileak, proposamena egin duen sortzaileak, etorri egin behar du, Durangon epaimaiko kideek egingo duten bigarren bilera batera, eta hortxe, epaimaikoen aurrean, defentsa egin beharko du. Hau da, bere proposamenaren aurkezpen bat egin beharko du, hitzez, berdaz, eta, bueno, ba, epaimaikoek zalantzaren bat edo izango balute, galdetu egingo leuzkioe, eta, elkarrezketa eztabaida, edo aztertu egingo litzateke bakotxaren lana. Eta gero ja, hortik, bigarren egun horretako bileretatik, epaimaikoak aukeratuko luke irabazlea zein dan, eta irabazlearen berri Durangoko azokako egunetako baten aprobetsatzen da prentzaurreko bat egin eta aurkezpena egiteko.
Eta ez dugu aipatu zein den bekaren edukia bera, zer jasoko duen beka hau irabazten duen proiektuak?
Bai, 15.000 euroko laguntza da. Esan behar dugu laguntza hau bateragarria dela beste laguntza batzuekin, hau da guk sortzaileari aukera emoten dutzagu beste... ezakit, beste beka batzuetara edo beste lehiaketa batera batzuetara aurkezteko aukera be izan dezake gure lehiaketara aurkeztu harren. Baina, aitortu, hau da, esan egin beharko lehizkigu aurkeztu egingo dala beste honetara be aurkeztunaz. Osa, jakitun ipinigu beste lehiaketa batera edo beste deialdi batera ere aurkeztuko dela bere lana. Eta bateragarria da besteekaz. Orduan 15.000 euroko laguntza eskuratuko luke eta gero guk Durangoko aurtengo Durangoko azokan emongo dugu irabazlearen berri. Eta izango du urtebeteko epea izango du aurkeztu digun lan hori, egin duen proposamen hori egi bihurtzeko eta urrengo urteko 2026ko azokan aurkeztuko leuke azokan bertan eta salgai ipiniko leuke bere komiki proiektua.
Urte bete beraz, komiki proiektori gorpuzteko, aipatu dugu izaskun 8. edizioa izango dela, aurtengoa dagoeneko, aurreko esperientzietara begiratuta, ez dakit zer moduzko emaitzak eman dituzten, ez dakit zuek ere ba bekau jaso dutenekin bueno, ba harremanetan jarraitzen duzuen eta zenbaterainoko, bueno, ba laguntza suposatu dien, ez? Ba proiektu hori gauzatu al izateak beka honi esker.
Bai. Ba baitu, guk oso valorazio positiboa egiten dugu antolatzaileok. Egia da, urte ezberdinetan saritu edo lagundu ditugun proiektuak oso bereziak izan direla eta bueno, batzuk apurtzailea esango nuke, ze adibidez, lehenengo sormen beka eman gendunean Atopia proiektuari enrol euskerazko enrol proiektu bati eman genion literaturatik asko zeukan rol proiektu bateri eta euskera utzean sortutako lehenengoetakoa izan zen. Eta gainera sortzaileak ziren, oinen azteko gaitzen guztu, 7-8 lagun
zirala. Bai, taldetxoa ziren, bai.
Bai, alkar ezagutzen ez zirenak, bueno, alkar ezagutzen ziren, baina zareetan. Eta zareetatik alkar ezagututa sortu zuten taldea eta proposamena. Beraz, oso modu apurtzailean azizan sormen bekaren ibilbidea. Bigarren urtean adizaterako, Iratxe Agilerari eman genion zaria, Kai Nakai izen artistikoarekin ezagutzen duguna, eta egia esan bere ibilbide profesionala, Kai Nakaik, Durangoko azokan irabazitako bekari esker hasi zuen. Segurazko beka irabazi gabe ere, nik uste dut Iratxek egingo lukeela, bere bidea. Baina laguntza handia izan zen beretzako sormen beka irabazi izana. Eta gero, bueno, ba, izan ditugu Bainoleteko telesaila izan dugu, Barraka bideojoko digitala izan dugu, Eukalitu antzerki lanabe egonda hor, Marramiau, sorkuntza taldekoek ume txikiendako telesaila iazko azokan aurkeztu zuten ja bukatuta. Gu oso posi gaude, eta nik uste dut batzuei gehiago lagungarri egin zaiela gure beka beste batzuei baino, baina orokorrean oso gainera ezke oso hartu emon ona sortu da sortzaileak eurak eta gu antolatzaileon artean. Eztan nik beti esaten dut nire umetzoak lez mirala, bai?
Bai, eta ze polita, ez? Ez dakit, pixka bat azokari berari ere zentzu gehiago ematen dio, ez? Ez dakit, alako ziklo bat osatzen du beka honek, ez? Eta gero ikustez, bueno, ba, zitxo hori jarri eta nola loratzen den, ez? Eta gero, bueno, ba, emaitza bera azokan bertan aurkeztu alizatea, eta aldi beren hori bera ere abia puntu bat izatea ziurrenik, asko zere bidaia bueno, ba luzeago baterako bidean, ez?
Bai, sortu zanean, sormen beka sortu zanean, sormen bekaren aurretik guk ematen gendun, Gerediaga Elkarteak emoten eban, argizaio lazaria. Eta izaten zan, ibilbide luzea edo kultur ekarpen garrantzitsu bat egin duen erakunde edo pertsona bateri aitortza saria izaten zen. 25 urte eman genuen hori sari hori. Eta pizkat Durangoko azokaren 50. urteurrenagaz bat etorri izan argizaiolaren azken saria emotea, ze erabaki gendun 50 urte egin eta salto bat aurrera begira, atzera begira baino gehiago aurrera begira jarri mm-hmm. behar ginela. Eta hortik dator pizkat, bueno, argitzaiola sariara amaitu gendun, 25 urteko ibilbidea eginda gero, eta aurrera begira jarriko gara, eta zelan jarriko gara, zer egingo dugu. Eta orduan, pentsatu gendun, ona izango litzatekeela, sortzaile barriei, euskaraz sortzeko grina duten horrei, gure laguntza ematea eta horren bide lagun izatea. Eta pizkat bide lagun izateko nahi horretatik sortu zen sormen beka hau.
Tira, ba, esan dako, 2025 edizionetan, komiki proiektu bat sostengatuko duela, ba, gero dira, elkartak eta Durangoko azokak, bueno, ba, auspotzen duten sormen beka da honek, data garrantzitsua, irailaren 21a, ordura arte, izango dute, ba, sortzaileek, euren ba, proiektua aurkezteko beta, deno, informazio guztia Durangoko azokaren webgunean topatu dezakete, eta bueno, bertan ikusuko dute, ezta, pausuz, bide jarraitu behar duten proiektori behar bezala aurkezteko, ezta, izasgun?
Bai, onena durangokoazoka.eus webgunera joatea, bertan dago ataletako bat sormen beka da, eta bertan dago sormen beka honen aurtengo deialdi honek jasotako baldintzak, gero irizpideak, jarraitu beharreko irizpideak, ze dokumentazioa aurkeztu behar dan, dokumentazioa aurkezteko eredu diran dokumentua pebai jaitzi egin leitekez, hau da, eta baten batek zalantzarik edo badauka han jasota dagoan informazio guztia irakurrita gero, inungo problema barik eta inungo zalantza barik gainera, telefono hartu eta bulegora deitu eta aleginduko gara dituen zalantzak argitzen. Baita. Ez daitela inor geratu, ai nire nik aukerarik izango dut edo ez, zalantzarik ez bezala izan inok.
Saiatu,
deitu, da argitu zalantzak.
Ba, Izaskun Irakuriaga, mila esker gaur gurekin izateagatik, zainduta nahi duzun arte.
Hurrengora arte, bai zuei.